Dobro jutro, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd utvrdio platformu za predstojeći dijalog s Prištinom, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Zaposleni u državnim službama, čije su plate manje od republičkog proseka, od januara mogu da očekuju povećanje zarada. Financijska policija i poreski inspektori ušli u prostorije skopske TV A1. Novinari tvrde da je razlog kritički stav prema aktualnoj vlasti. Vojni manevri Južne Koreje i SAD guraju poluostrvo na ivicu rata, upozorava Severna Koreja. Vreme danas uglavnom oblačno, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti da li će postupak imenovanja sudija biti preispitan, predsjednica društva sudija Dragana Boljević.
Meni se čini da Evropska unija zaista zahtjeva to.
Ujedinjene nacije saopštile da je od 80-ih do danas udvostručen broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu. Kakva je situacija u Srbiji i regionu? U Kuršumli je najavljeno zatvaranje narodne kuhinje.
Ako to prekidaju, mi nema šta da jedemo.
Ja jedem po 3 puta ovu hranu što mi oni daju i hleba.
Još da nema ova kuhinja, mi bi umirali u gladi svi.
U Bosni i Hercegovini, prema procenama, čak 700.000 ljudi jedva preživljava.
Evo nekoliko dana, ni pjanik čovjek jedin.
Slušajte i o tome da je u školama u Kragujevcu počela nastava veronauke za učenike islamske veroispovesti.
Naša vjera se zove islam.
A mi smo
muslimani.
Šta znači islam?
Islam znači mir.
Tako da islam vjera mira.
Mira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Beogradu utvrdile su platformu za predstojeći dijalog s Prištinom, koja je zasnovana na skupštinskim rezolucijama o Kosovu i Metohiji, potvrđeno je za radio Slobodna Evropa. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo, Oliver Ivanović, rekao nam je da su određeni i članovi tima za pregovore. On međutim kaže da detalji platforme još nisu za javnost, jer bi njihovo objavljivanje značilo bacanje karata na sto pre nego što pregovori počnu. Opširnije o ovome slušajte u tematskom delu emisije. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je da je s MMF-om dogovoreno da zakon o penzijama u skupštinsku proceduru bude vraćen sa 2 izmene.
Prva promjena jeste zaštita minimalne penzije, da to bude određeni procenat prosječne plate i to je bilo svima prihvatljivo, dakle i Međunarodnom monetarnom fondu, nama, znači da to bude 27% prosječne zarade. Druga, da one promjene koje su se ticale žena, praktično se smanji stepen pozitivne diskriminacije, da se odloži do 2013. godine.
Kaže ministarka Dijana Dragutinović, a potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić izjavio je da se zakon o penzijama, koji je potpuno usaglašen sa MMF-om, osim te 2 izmene, dodatno neće menjati. Skupština Srbije završila je kasno sinoć raspravu o amandmanima na predloženi rebalans budžeta za 2010. godinu. Tokom rasprave podršku su, pored vladajuće koalicije, najavili i poslanici Saveza vojvođanskih Mađara, iako, kako su naveli, nisu zadovoljni izdvajanjima za lokalne samouprave i Vojvodinu. Glasanje je zakazano za utorak. Zaposleni u državnim organima, čije su plate manje od republičkog proseka, od januara mogu da očekuju povećanje zarada od 17 do 40%, najavio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković. Povećanje zarada odnosi se na administrativce u državnoj upravi koji imaju platu manju od proseka od 34.540 dinara. Korekcijom koeficijenata biće obuhvaćeni službenici od mlađeg referenta do saradnika, zatim vozači, kuriri, domari, objašnjava Marković.
Zaista molio bih vas da ne razumete da su to ljudi koji uglavnom žive u Beogradu i žive sa platama od 12 do 25.000 dinara. Raspon plata do sada u državnoj upravi bio 1:9. Ovim zakonom se taj raspon smanjuje na 1:6 i to na taj način što će ove najniže plate da se povećaju, te će sada najniža plata biti 16.000 dinara, a ova od 25.000 će biti 30.000 dinara.
Vlada Srbije produžila je rok za otkup tenderske dokumentacije za kupovinu dela akcija Telekoma Srbije do 10. decembra. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je to učinjeno zbog velikog interesovanja telekomunikacionih kompanija. Prvobitno je, podsjetimo, bilo predviđeno da rok za kupovinu tenderske dokumentacije za kupovinu 51% akcija Telekoma istekne danas. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je vlada veoma ozbiljno shvatila sve sugestije i primedbe Evropske komisije koje su predočene prilikom uručenja upitnika Iraka sa 2483 pitanja. Kako je rekao, posebna pažnja biće posvećena reformi pravosuđa. Premijer je odgovarajući na poslaničko pitanje šta će vlada učiniti kako bi otklonila nedostatke u pravosuđu, Cvetković je rekao da se vlada organizovala kako bi uspjela da upitnik vrati sa odgovorima do kraja januara naredne godine.
Moj odgovor jeste da je veoma ozbiljno shvaćeno sve ono što nam je dato kao primjedba i mi ćemo sa punom pažnjom prići postizanju progresa u tim svim elementima gdje je, kao što ste rekli, i pravosuđe jedno od šest najznačajnijih pitanja.
Kaže premijer Cvetković, u tematskom delu pitamo da li će postupak reizbora sudija biti preispitan. Predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Hrvatskoj, Wilfried Buchhorn, pozdravio je politički dogovor Zagreba i Beograda o rješavanju pitanja izbjeglih. U njegovom saopštenju navodi se da su UNHCR uvereni da će biti preduzete neophodne mere kako bi politički dogovor bio pretvoren u konkretne mere kojima bi se rešili problemi povratka i integracije. Hrvatska premijerka i predsjednik Srbije izjavili su Zagrebu da su postigli politički dogovor o načelima na kojima će se temeljiti trajno rješenje stambenog zbrinjavanja srpskih izbjeglica iz Hrvatske. Specijalni sud smatra da nije validna izjava direktora policije Milorada Veljovića da optuženi Darko Šarić nije vrh kriminalne organizacije za šverc kokaina i ta izjava neće biti dokaz na suđenju Šarićevoj grupi, izjavio je sudija Siniša Petrović. Petrović je u nastavku suđenja to naveo kao obrazloženje za odbijanje predloga Šarićevog advokata Zdenka Tomasa da se odbrani dostave dokazi koji idu u prilog Šariću. Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović odbacila je navode da je prodajom igrača fudbalskog kluba Obilić proneverila više milijonsku sumu novca. Ona je za Skopsku TV Kanal 5 rekla da su optužbe na njen račun klasičan medijski linč. Spisi predmeta protiv Svetlane Ražnatović, osumnjičene za nezakonito prisvajanje novca od prodaja fudbalera, nalaze se u tužilaštvu na razmatranju, objavljeno je u ponedjeljak u Beogradu. Rašinjeni vladika Artemije negirao je da namjerava da osnuje novu crkvu na Kosovu, piše Danas. Artemije je naglasio da su te priče deo medijskog linča koji traje mjesecima. On je odbacio i tvrdnje da posjeduje račune u srpskim i grčkim bankama. Bivši vladika ponavlja i da neće prihvatiti odluke sinoda, a do sebe vidi kao doživotnog episkopa Raško-Prizrenskog. Financijska policija i poreski inspektori ušli su sinoć u prostorije televizije A1 u Skoplju, najveće privatne televizije. Prema navodima policije, vrši se istraga o firmama koje su vlasništvo ili su povezane sa vlasnikom televizije, Velijom Rankovskim. Uređivački tim A1 tvrdi međutim da je u pitanju da je razlog za upad vlasti u taj nezavisni medij i kritički stav prema aktuelnoj vladi. U policiji odgovaraju da meta istrage nije ni televizija, niti ostali mediji u vlasništvu Rankovskog, već druge firme koje posjeduje. Sinoć inače ispred zgrade A1 okupio veliki broj građana kao i pojedini predstavnici makedonske opozicije. Opširnije nakon vesti. Zagrebačko državno tužilaštvo podnelo je istražni zahtjev protiv petorice državljana Hrvatske zbog osnovane sumnje da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika 91. i 92. u Zagrebu i u zatvoru logoru Kerestinac u blizini tog grada. Osnovano se sumnja da su oni kao pripadnici Hrvatske vojske počinili ratni zločin nad ratnim zarobljenicima. Nakon regiona vesti sveta, Severna Koreja upozorava da planirani zajednički pomorski manevri Južne Koreje i SAD poluostrovo guraju na ivicu rata. S druge strane, južnokorejska strana ranije je najavila da će zajednička vojna vežba sa američkim snagama, koja je najavljena za danas, uputiti jasnu poruku Severnoj Koreji. Predsjednik Južne Koreje Lim Jung-bak izjavio je da će uputiti dodatne vojnike na ostrovo Jeonpyeong u pograničnom području u Žutom moru, na koje je bilo meta severnokorejskog artiljerijskog napada. Istovremeno, Severna Koreja uputila je oštro upozorenje da će uzvratiti ukoliko Seul izvede bilo kakvu, kako kažu, nesmotrenu vojnu provokaciju. Eurozona, koja okuplja 16 zemalja, preživeće dužničku krizu, ocenila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je rekla da je sigurnija nego što je bila ranije, da će Evropska unija iz sadašnjih izazova izaći ojačana. Ona je to inače rekla u trenutku kada je euro na dvomjesečnom minimumu prema dolaru i kada mu analitičari predviđaju dalji pad, jer bi druge visoko zadužene europske zemlje poput Portugala i Španije mogle slijediti primjer Grčke i Irske i tražiti pomoć.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na početku tematskog dela vraćamo se na očekivane pregovore Beograda i Prištine. Za tu svrhu vlasti u Beogradu utvrdile su platformu, a određeni su i pregovarači, rekao je za naš radio državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Beograd je sasvim spreman za ove pregovore i u tehničkom smislu. Znači imamo već glavne pregovarače, odnosno sastave timova, timove koje podržavaju, a i jasnu platformu. Platforma je ono što je zapravo usvojila rezolucija Srbije u nekoliko navrata i program vlade. Nema ničega spektakularno u tome, a koliko ćemo daleko dostići u dostizanju ciljeva u ovim pregovorima, to zavisi pomalo i od druge strane, pa i od treće, odnosno od Evropske unije.
Rekao je Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo. On, međutim, za sada nije želeo da govori o detaljima platforme, kao ni da saopšti imena ljudi koji će u pregovorima učestvovati. Opširni ovoj temi slušajte u našoj emisiji od 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je za naš radio da će vlada Srbije 16. decembra usvojiti akcioni plan za reforme potrebne na putu evrointegracija nakon što je dobila upitnik Evropske unije. U tom planu apsolutni prioritet je da se što pre završe izbori za stalni sastav Visokog saveta sudstva i Vrhovnog veća tužilaca i to do 1. marta. Novi sastav tih tela proverit će odluke prethodnih saziva i ispraviti eventualne greške. Očekujem da neophodne stvari koje se tiču pravosuđa budu završene do 1. maja, rekao je Homen. Podsjetimo, nakon što je Srbiji uručen upitnik Evropske komisije, komesar Stefan File naglasio je da je reforma pravosuđa među pitanjima koja su ključna za dobijanje statusa kandidata. Mediji su nakon toga naveli da Brisel sada traži da se preispita postupak imenovanja sudija, i to svih, bilo da su postavljeni ili ne. Kako na to gleda predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević?
Ne sumnjam u to da Evropska unija nije promenila svoj stav posle 27. jula, kada je gospodin Stefan File napisao pismo ministarki pravde. Iz tog pisma je očigledno bilo da je neophodno sprovesti reviziju celokupnog postupka izbora i reizbora sudija koji je sproveden u Srbiji. Meni se čini da će to, da Evropska unija zaista zahteva to, i to je u pravnom smislu revizija celokupnog postupka reizbora i izbora sudija najčistiji način.
Kaže predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević. Opširnije o ovoj temi slušajte u našoj narednoj emisiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u tematskom delu vraćamo se i na sinoćni ulazak policije i poreskih inspektora u prostorije televizije A1 u Skoplju, inače najveće privatne televizije. Tokom noći ispred zgrade TV A1 okupio se veliki broj građana, kao i pojedini predstavnici makedonske opozicije, koji su novinarima te kuće želeli da pruže podršku. A kakva je situacija u Skoplju ovog jutra, slušamo od našeg novinara Blagoja Kuzmanovskog.
Sada je situacija mirna i noćas oko 1 sati glavni urednik televizije Mladen Čadikovski izašao je, zahvalio se podršci okupljenim građanima i situacija se smirila, a u zgradi televizije su još uvek prisutne službe finansijske policije i inspekcije uprave za javne prihode, danočne uprave, poreske uprave Makedonije, koji su tamo da bi proverili kako finansijski posluju firme koje su u vlasništvu Velije Ramkovskog. On je gazda i A1 televizije. Ima tamo na istoj adresi, u istom objektu, nekoliko firmi koji se bave proizvodnjom prehrambenih produkata.
Šta se sve tokom prethodne noći dešavalo?
Bilo je dosta policije. Bilo je i specijalne policije koji su navodno bili tamo zato što je od njih to zatražila finansijska policija, zato što im nije bilo omogućeno da provere one finansijske dokumente i sve one isprave koje trebaju imati sve firme. Oni su navodno bili u redovnoj kontroli u tim firmama i zato što im je bilo onemogućeno da izvrše tu kontrolu, pozvali su asistenciju policije. Bilo je neprijatnih scena, bilo je sprečavanje novinara da uđu u televiziju i da rade, pa su onda, kad su videli šta se dešava na televiziji, tamo došli pripadnici opozicionih partija. Cele večeri je A1 televizija imala otvoreni program gde su gostovali pripadnici opozicionih partija, nevladinih organizacija koji su reagovali na ovo što se dešava tamo. Iz policije su se pravdali da njihovo prisustvo tamo je po zahtevu finansijske policije, da bi oni mogli normalno da rade.
Novinari A1 su tvrdili da je zapravo prava pozadina toga kritika koju on upućuje u vlastima.
Pa da, mislim, nameće se takva konstatacija, pošto je A1 televizija je jedna od retkih televizija koja kritikuje rad vlade. U zadnje vreme je to naglašeno. Iz vlade svakog dana imaju reakciju na neke priloge u A1 televiziji, demante, optužuju ih da šuruju sa glavnom opozicionom partijom, Socijaldemokratskim savezom. Znači, posle svega toga što se dešavalo u zadnjem periodu, prosto se nameće takva konstatacija da je ova finansijska inspekcija tamo poslana zato što je A1 televizija kritički nastrojena prema vladi. E sad, gde je tu istina, pretpostavljam da će se ovih narednih dana to utvrditi.
Čuli ste našeg novinara Blagoja Kuzmanovskog o dešavanjima ispred Skopske TV A1 na polovini emisije. Kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd utvrdio platformu za predstojeći dijalog s Prištinom, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Zaposleni u državnim službama, čije su plate manje od republičkog proseka, od januara mogu da očekuju povećanje zarada. Finansijska policija i poreski inspektori ušli u prostorije Skopske TV A1. Novinari tvrde da je razlog kritički stav prema vladi. Vojni manevri Južne Koreje i SAD poluostrvo guraju na ivicu rata, upozorava Severna Koreja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravu pometnju izazvalo je priznanje bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da prima penziju iz Srbije, a za period koji je proveo na funkciji člana predsjedništva SFRJ. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mesić je naveo da ne namerava da se odrekne penzije koju po osnovu rada u nekadašnjim institucijama bivše Jugoslavije zaradio. Na to su stigle oštre osude da čovjek koji je razbijao jednu državu sada za taj rad dobija penziju. U razgovoru s Milošem Teodorovićem Mesić takve insinuacije oštro odbacuje.
To je glupo jedno podmetanje da sam ja rušio Jugoslaviju. Niti sam imao vojsku, niti sam imao policiju, niti sam imao većinu u predsjedništvu. Dakle, moje snage su bile nikakve. Onaj ko je rušio Jugoslaviju, to je Milošević, koji nije htio ni konfederaciju, ni federaciju. Na drugoj strani imao je Franju Tuđmana. Tuđman je procijenio, ako ovaj gradi veliku Srbiju, bilo bi dobro da i Hrvatska nešto profitira.
Neskriveno revoltira natpisima koji su usledili nakon što je novinarki televizije Z1 kazao, kako prenose mediji, citat, Srbija mi plaće što sam rušio Jugoslaviju. Novac nije veliki, ali za godinu dana se skupi dovoljno penzije za potrošiti. Kraj citata. Za naš program Mesić pojašnjava.
Ja sam došao u Beograd da štitim hrvatske interese jer me Hrvatski sabor poslao, ali i da provodim Ustav Jugoslavije. I to sam korektno i savjesno provodio. I to je cijela filozofija i cijela istina proteklog perioda.
Ali to je odgovor na pitanje koje sam postavio na početku, a to je da li imate dilemu vezano za tu penziju?
Ma nemam nikakvu dilemu, ja sam korektno radio svoj posao i ja sam taj posao koji sam radio maksimalno savjesno radio i ne vidim u čemu bi bila dilema. U ovim ludorijama koje sada neki izmišljaju, šta ću opljačkati za 50 eura, opljačkat ću Srbiju, možeš misliti.
No Mesićevo pravo na penziju iz Srbije zakonski je nesporno. Angažmanom koji je trajao godinu i nešto, Mesić je ostvario uslove da danas bude na listi od oko 5700 ljudi koji dobijaju penziju iz Srbije, kaže direktorica sektora za odnose sa javnošću fonda PIO, Jelica Timotijević.
Zaista, za čitav radni taj staž u Srbiji, njemu su pokriveni doprinosi od prvog do posljednjeg dana.
Od ostalih funkcionera iz tog vremena koji su bili članovi predsjedništva, da li još neko ostvaruje pravo na penziju u Srbiji?
Verovatno svi koji su po zakonu svoje zemlje stekli pravo na penziju po godinama života ili godinama staža, verovatno su ostvarili i pravo na srazmjerni deo penzije iz Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Broj siromašnih zemalja u svetu udvostručio se u posljednjih 40 godina, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija za 2010. UN navode i da je broj ljudi koji žive u uslovima ekstremnog siromaštva također udvostručen od 80. godina. A kakva je situacija u Srbiji i regionu? Crveni krst uspio je da obezbedi sredstva da Narodna kuhinja u Košumliji nastavi da radi do 1. decembra. Nakon toga ona će biti zatvorena, a bez hrane će ostati 850 ljudi, javlja Miloš Ivanović.
Ovdašnja lokalna samouprava prekinula je tekuće finansiranje Narodne kuhinje, pa će prema rečima sekretara Crvenog krsta u Kušumli Milomira Nikolića posljedice po najsiromašnije žitelje Kušumlijske opštine biti katastrofalne.
Posljedice je da će 850 ljudi da trpi gladno. Mislim da je to najveća posljedica. Mnogim porodicama taj jedan topli obrok je bio celodnevni obrok, ono prema mojim saznanjima, što znači da će stvarno biti strašno za te ljude koji ostanu bez toplog obroka.
Korisnici Narodne kuhinje u Kušumliji kažu da im je prethodnih mjeseci jedan topli obrok dnevno koliko su dobijali značio mnogo. Za većinu je ovo bio jedini obrok koji su mogli da priušte za sebe i članove svojih porodica. Ističu da ne znaju kako će se prehraniti ukoliko se obustavi besplatna podela obroka u Narodnoj kuhinji.
Ovo nama je spas, pogotovo ova kuhinja. Da nije ova kuhinja, mi bi ostali da lipčemo gladni.
Ja jedem po tri puta ovu hranu što mi oni daju i hleba.
Još da nama ova kuhinja, mi bi umirali u gladi svi.
Ako nema šta ću da radim, aj, znači do prvog i gotovo.
Ako to prekidaju, mi umiramo. Umiramo, nema šta da jedemo.
Inače, hranu za pripremu obroka u Narodnoj kuhinji u Kušumli obezbedilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, kao i brojni donatori. Sa druge strane, tekuće finansiranje Narodne kuhinje u iznosu 250.000 dinara mesečno doskora je finansirala lokalna samouprava, u kojoj sada kažu da u budžetu nemaju više novca za ovu namenu. Treba još reći da je broj korisnika Narodne kuhinje u Kušumli u ovoj godini bio udvostručen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kušumlije, Miloš Ivanović.
Tako je dakle u opštini Kuršumlija u Srbiji, a u sve većem siromaštvu žive i stanovnici Bosne i Hercegovine. Procene su da čak 700.000 ljudi jedva preživljava, javlja Dženana Halimović.
Evo nekoliko dana, niti ja, niti čovjek jedin.
Tako živi oko 700.000 bosansko-hercegovačkih građana. Život bi im uskoro mogao postati još teži. Eksperti najavljuju poskupljenje svih namirnica, a ponajprije onih osnovnih, životnih.
Ja sam skoro kraj kontejnera prošla, pile žena iznosi da baci, čuje se malo, ja sam uzela, otkuhala ga kod kuće djeca, napravila već.
Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, oko 170.000 djece u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu. Među njima je i troje školaraca, Fahira i Halide Šljivić. Fahir je ratni vojni invalid bez obje noge, a Halida težak srčani bolesnik. Život je za njih svakodnevna borba.
Nemam dvije marke u džep, što se kaže. Meni treba danas da dam njima po marku, da izuzmu sebi sendvić i marku, da plaćaju autobuse. Teško, teško. Vjerovalo, ne vjerujem da se više nema ništa uopće da se jede.
Pravo na pomoć nemaju, kaže Halida, jer su napravili kuću kako ne bi živjeli na ulici, pa sve vraćaju od skromne invalidnine. Ono što im ostane je minimum.
Pa imamo eto to što primamo za muža, dobijamo čitave penzije 74 marke, a moje su lijeko negdje oko 300 maraka za srce.
3 marke dnevno su ono od čega svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine živi, što je dovoljno za jedan hljeb i litar mlijeka. Oko 20.000 građana spas nalaze u javnim kuhinjama koje su zabilježile 20% povećanje korisnika.
Da nije ove kuhinje, ne znam, vrlo bi se teško preživljavala.
Umrli bi od glad, kapali bi od glad, jer nemam od čega da živim.
Ništa nema, samo ovdje što dođem to dobijem, nema nikakva prima.
Građani najviše novca troše upravo na hranu.
Pa sad nema što razmišljati, samo na hranu, samo na hranu.
Režija, ishrana, ništa drugo.
Svo zadovoljstvo je godišnji odmor, ako ga mogu priuštiti.
Pa jo, ba, daj, ostani, preživi, pa posle to kad dođe bolje vrijeme, ali tanko.
Ne može, to nema. To samo mogu ovi velikani živjeti tako, a mi bijeda ne možemo.
Za normalan život u Bosni i Hercegovini mjesečna potrošnja prema podacima Svjetske banke iznosi između 1300 i 1600 konvertibilnih maraka. No, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine iznijela je podatak kako je prosječna neto plata za prošli mjesec iznosila 800 konvertibilnih maraka, što je za skoro duplo manje od neophodnog, a istovremeno je porastao i broj nezaposlenih za oko 15.000. Gotovo da nema domaćinstva koje nije zaduženo. Skoro 60% građana trećinu primanja izdvaja za plaćanje dugova. Mnogo je onih poput porodice Šljivić, čija djeca danima ne idu u školu jer nemaju za prevoz ili šta jesti. Halida, kao i svaka majka, želi obezbijediti dostojan život djeci, a njoj i mužu šta ostane.
Meni najbitnije da imam i se od čega djeca školovati, a za nas to se kaže opet negde se snađe.
Dok većina građana Bosne i Hercegovine borbu za goli život nastavlja čekajući ko će im dati litar ulja ili kilo brašna, lideri u Federaciji Bosne i Hercegovine se lako i bez napora pa i bez zakazivanja sjednice telefonski dogovore da sebi povećaju primanja za 500 konvertibilnih maraka. Penzije i invalidnina ne povećavaju, kao ni dječje doplatke od kojih se ne može kupiti ni paket pelena. Njima mjere za sprečavanje poskupljenja i siromaštva ne trebaju. Oni su svoju zimnicu obezbijedili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U tri osnovne škole u Kragujevcu po prvi put počela je nastava islamske veronauke, koju pohađa 40 rođaka. Nastava je organizovana jednom nedeljno, a prevodavač je imam kragujevački Šaban Bajrami. Prvom času islamske veronauke u Kragujevcu prisustvovao je i naš novinar Branko Vučković.
U Kragujevcu živi oko 150 muslimanskih porodica, čija su deca po prvi put dobila mogućnost da u svojim matičnim školama pohađaju islamsku veronauku.
Naša vjera se zove islam.
A mi smo
muslimani.
Šta znači islam?
Islam znači mir.
Tako da islam vjera mira.
Mira. Assalamu alaikum.
To znači tebe?
Božji mir.
A
odpozdrav je? Aleikum salam.
Šaban Bajrami, veroučitelj i imam kragujevački, kaže za naš program da je mogućnost izučavanja islama u osnovnim školama otvorena zahvaljujući saradnji Islamske zajednice Srbije i gradske uprave, započete pre 3 mjeseca, prilikom organizacije prve bajramske sofre u Kragujevcu.
Ovo je prvi put da se u Šumadiji održava čas islamske veronauke i prvi put da u Šumadiji postoji veronauka u školama. Nemamo nikakvih problema. Deca uglavnom dolaze na časove. Za sada ima oko 40-ak dece različitih uzrasta. Znači od 1. do 8. razreda. Nadam se da će sljedeće godine ovdje biti mnogo veće.
Saša Milenić, predsjednik Skupštine grada Kragujevca, smatra da uvođenje islamske veronauke predstavlja nastavak negovanja različitosti, ali i boljeg međusobnog razumevanja između pripadnika različitih veroispovesti.
Mi smo akcenat stavili na temu verske nastave u osnovnim i srednjim školama grada Kragujevca. Napravili jedan dogovor o ohrabrivanju i učenika i škola za normalizaciju verske nastave u islamu na teritoriju grada Kragujevca.
Nastava veronauke uvedena je u školski sistem Srbije najpre kao fakultativni predmet za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola, a potom je od školske 2002-2003. godine dobila status izbornog predmeta. Veroučitelj Bajrami kaže da uvođenje verske nastave predstavlja veliki iskorak u pravcu jačanja vere i mira među ljudima.
Cilj verske nastave jeste da deca nauče osnovne elementarne stvari o svojoj vjeri, da se nauče islamskom moralu, ponašanju, karakteru i da svoju vjeru prikažu najboljem izdanju i da je prikažu i drugima.
Takve utiske sa prvog časa poneli su i učenici koji su uz pomoć svog veroučitelja naučili prve reči iz Kurana na arapskom jeziku. Prvi čas u osnovnoj školi Natalija Nedeljković bio je posvećen značenju šehadeta.
Ešhedu,
ešhedu,
en la,
en la,
ilahe,
ilahe,
illallah,
illallah,
wa ešhedu,
wa ešhedu,
enen,
enen,
Muhammeden, Muhammeden, abduhu,
abduhu,
wa rasuluhu,
wa rasuluhu.
To u prevodu znači svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha ili samo da je jedan Bog i svjedoči da je Muhammed Božji rob i Božji poslan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije slijedi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Beograd utvrdio platformu za predstojeći dijalog s Prištinom, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Financijska policija i poreski inspektori ušli u prostorije Skopske TVA 1. Novinari tvrde da je razlog kritički stav prema aktualnoj vlasti. Vojni manevri Južne Koreje i SAD guraju poluostrvo na ivicu rata, upozorava Severna Koreja. Vreme danas uglavnom oblačno i temperatura do 12 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.